Узнікненне выцінанкі як аднаго са старажытных відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва звязана з вынаходніцтвам паперы ў Кітаі. Але з цягам часу розныя гістарычныя падзеі і новыя тэхналогіі выклікалі заняпад гэтага віду мастацтва. У 20-м стагоддзі, з пачатку 70-х гадоў, пачынаецца паступовае драджэнне цікавасці да выцінанкі. Народны майстра Вікторыя Чырвонцава першая стварыла сістэму навучання майстэрству выразання з паперы. Спачатку на базе маладзечанскай дзіцячай мастацкай школы, а затым на аддзяленні дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Міхала Клеафаса Агінскага. Дарэчы, талент творцы перадаўся дачцэ Лізавеце Чырвонцавай, чые работы ў экспазіцыі.
Ведаеце, ну матуля ж моя займалася выцінанкай. Я ў мастацкую школу хадзіла, у якую яна выкладала дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва. Ну і, канешне ж, я, можа, там з гадоў якіх не знаю, 8, можа, вось, я ўжо пачынала выразаць нешта. Ну, мне гэта падабалася, у мяне гэта выходзіла, і проста для мяне это было нескладана. Цікавасць яна такая працягвалася, потым ужо нейкія такія тэмы больш складаныя пачалі у мяне з'яўляцца. Ну, для мяне это заўсёды было такім нешта маім родным і блізкім для мяне. Ось, і заўсёды нейкія эксперыменты мне падабаліся. Такую простую традыцыйную выцінанку для мяне, ну, проста было выразаць. Ось, а мне хацелася нешта такое цікавае, новае. Ну, гэта было заўсёды нейкае такой рух такі наперад, нешта пошук нейкі. У нас такі больш сучасны падыход да выцінанкі, і гэта, мне здаецца, будзе цікава убачыць яшчэ з другога боку, якая яна можа быць. Яна ўжо можа быць як нейкая графіка, як станковая нейкая твор мастацтва.
Сёння выцінанка набывае папулярнасць сярод моладзі, сцвярджае народны майстра Людміла Валковіч Борыс, якая акрамя выцінанкі захапляецца аплікацыяй саломкі. Дарэчы, работы творцы знаходзяцца ў прыватных калекцыях не толькі Беларусі, але і ў Амерыцы, Германіі, Польшчы і Нідэрландах. Адкуль ідуць вытокі яе любові да выцінанкі, падзялілася майстра.
Пазнаёмлася я з выцінанкай у дзіцячай мастацкай школе, куды ў свой час пайшла займацца маляванню, і там мне вельмі так пашчасціла ў сваім жыцці сустрэцца з такім выдатным настаўнікам, як Чырвонцава Віктора Мікітаўна. Вось калі я папала ў мастацкую школу, калі я папала да яе, то гэта было такое захапленне, і вось на ўсё далейшае жыццё я больш стала займацца і захапляцца менавіта дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам, а не малюнкам і жывапісам. Я яшчэ вельмі актыўна займаюся саламянай аплікацыяй, то есть у мяне такія два напрамкі. І саламяная аплікацыя, і выцінанка. Ну, можа, даже недзе саламяная аплікацыя мне можа трошачкі бліжэй. Вось, яна больш складаная, яна больш у мяне такі ўжо таксама свой ёсць і почырк. Ну, але выцінанка таксама вельмі мяне цікавіць, я і захапляюся. І вось на гэтай выставе менавіта мая выцінанка.
Арганізатары сцвярджаюць, выстава «Вандроўкі душы. Маладзечанская школа выцінанкі» адкрые гледачам новыя дэкаратыўныя магчымасці аднаго са старажытных відаў мастацтва і прымусіць ахвотных сёння адкласці ўсе справы і стварыць уласную выцінанку. Святлана Чыжык, канал Культура.